Mä ajattelin, että aloitan tämän kurssin asettamalla tämän aiheen kontekstiin. Eli osa teistä on ehkä kuullut tai varmaan kuullut jalosta kahdeksanosaisesta polusta, joka oli siis Buddhan opetus, että tätä polkua seuraamalla kärsimys vähenee ja lopulta voi kokonaan vapautua tarpeettomasta kärsimyksestä. Ja ihmisille, jotka näkee ekaa kertaa tämän kahdeksanosaisen polun, niin voi tulla vähän yllätyksenä, että täällä on paljon muutakin kuin meditaatio. Että toi varsinainen meditaatio-osuus on tuolla noin kolme viimeistä askelmaa. Ja tämä, mistä tänään puhutaan, on tämä keskimmäinen osuus, eli eettinen toiminta, taitava puhe, taitava toiminta ja taitava elinkeino. Mikä tällä polulla siis on ihan yhtä suuri juttu kuin tämä meditaatiokin. Ja kun mä oon meditaatioita ohjannut, niin aina silloin tällöin joku kysyy vaikka meditaatioillassa tai kurssilla tai henkilökohtaisessa ohjauksessa, että hei, mulla on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen tilanne mun elämässä, ja mä en oikein tiedä, mitä mä teen, että mikä on oikea valinta, mitä mun pitäisi tehdä. Ja onneksi Buddha tarjosi tämmöiseen tilanteeseen varsin yksinkertaisen opetuksen, jonka hän alun perin opetti pojalleen, kun poika Rahula oli 7-vuotias. Eli ei mitään liian monimutkaista. Ja ilmeisestikin Buddha antoi ihan toimivia opetuksia pojalleen, koska Rahula kerrotaan, että hän parikymppisenä täysin valaistui. Mutta tämä, mitä Buddha opetti pojalleen 7-vuotiaana, niin oli, että tekoja on kolmenlaisia. Meillä on mielenteot eli ajatukset, sitten meillä on verbaaliset teot eli puhe ja sitten meillä on fyysiset teot eli fyysinen toiminta. Ja Buddha opasti sillä lailla, että aina ennen kuin tekee jonkun teon, niin olisi tärkeää reflektoida sitä, että nyt kun mä teen teon, niin seuraako siitä kärsimystä joko mulle itselleni, jollekin toiselle tai molemmille. Ja sitten aina kun on tekemässä jotakin tekoa, niin olisi hyvä reflektoida, että seuraako sitä kärsimystä mulle itselleni, jollekin toiselle vai molemmille. Ja sitten aina sen jälkeen kun on tehnyt teon, niin olisi hyvä reflektoida, seurasko tästä kärsimystä mulle itselleni tai tolle toiselle tai molemmille. Eli tämä on vähän tämmöinen tekemällä opitaan neuvo. Eli kyseessä ei ole mikään semmoinen käsky, vaan on harjoitusohje. Et tutki, mitä sun omassa mielessä ja sydämessä ja kehossa tapahtuu, kun sä teet erilaisia tekoja. Ja sillä lailla me opitaan tavallaan, että jos pistää kätensä kuumalle liedelle ja polttaa sormensa, niin siitä niin kuin aika nopeasti oppii, että tuohon ei kannata laittaa sormeaan. Niin vähän samaan tapaan sitten, kun me reflektoidaan meidän tekoja ennen, aikana ja jälkeen ja me huomataan, että jostakin tulee tosi iso kärsimys, niin ihan niin kuin koko meidän systeemi automaattisesti sitten oppii vähän välttämään semmoista. Ja mulla on itselläni tästä aika taannoinen esimerkki. Että tuossa viikko pari sitten mä lähetin semmoisen mailin, jossa oli yksi vähän taitamaton lause. Että mä olin pikkusen kiihdyksissä, kun mä sitä kirjoitin. Ja sitten siihen tuli semmoinen lause, mitä mä kaduin tosi paljon jälkikäteen. Että mä pelkäsin, että nyt tämä ihminen loukkaantui ja nyt mä asetin ihmisen vähän huonoon valoon toisten ihmisten nähden. Ja no kyllä se edelleen vähän niin kuin ahdistaa. En ole saanut sitä selvitettyä sen ihmisen kanssa. Ei ole tullut semmoista tilaisuutta. Enkä tiedä, mitä siinä oikeasti tapahtui, mutta aika monen päivän aikana sen jälkeen mulla oli aika paljon ahdistusta siihen liittyen, että voi ei, mitä mä oon mennyt tekemään, ja niin kuin jos mä nyt heitän jonkun luvun, niin ehkä 2-3 tuntia mä oon kokenut ahdistusta sen yhden lauseen takia, minkä kirjoittaminen kesti ehkä niin kuin puoli minuuttia tai vähemmän. Aika selkeä tässä kohtaa oli, että reflektoin näin jälkikäteen, että kärsimystä aiheutui aika selvästi ja todennäköisesti molemmille. Ja tämä on taas yksi oppi mulle, että varmaan pienemmällä todennäköisyydellä tulevaisuudessa sitten teen tämmöistä. Ja tästä myös näkyy se, kuinka tärkeä meidän mindfulness-harjoitus on. Että se on se mindfulness, minkä avulla me pystytään olemaan läsnä siinä tilanteessa ja tuntemaan, mitä meidän kehossa, mielessä ja sydämessä tapahtuu. Aina vaan hienovaraisemmalla ja hienovaraisemmalla tasolla. Ja nyt jos mietitään sitä, että mikä tämän eettisen toiminnan suhde meditaatioharjoitukseen on, niin mulla on itsellä vähän semmoinen epätäydellinen analogia tästä. Et mä mietin, että jos meillä olisi huone, vaikka mun teini-ikäisen huone, mikä pitäisi siivota, että siinä olisi kaikenlaisia tavaroita ja vaatteita, likasta pyykkiä heitelty lattialle, niin jotta me pystyttäisiin simuroimaan se huone, niin meidän pitäisi kerätä ne tavarat siitä pois ensiksi. Niin vähän niin kuin ajattelee, että tämä eettinen toiminta on niin kuin niiden tavaroiden keräämistä ja sitten meditaatio on sitä hienovaraisempaa siivousta, eli imurointia. Ja käytännössä nämä menee niin kuin samanaikaisesti ja vuorotellen, että ehkä ekaksi vähän kerätään tavaroita ja sitten vähän imuroidaan ja sitten taas vähän kerätään tavaroita ja sitten taas vähän imuroidaan. Ja on semmoinen vanha sanonta siitä, että jos sä oot viettänyt päivä silleen, että sä valehtelet ja varastat ja lyöt toisia, niin sitten kun sä istut meditoimaan illalla, niin todennäköisesti sun mieli ei ole täynnä levollista autuutta eikä onnea, vaan siellä voi olla kaikenlaista muuta, niin kuin sitä häpeää tai syyllisyyttä tai kiihtyneisyyttä tai mitä vaan. Eli on aika selkeä vaikutus meidän toiminnalla siihen, että mitä meidän mielessä tapahtuu meditaatioharjoituksen aikana. Ja tähän on semmoinen termi, englanniksi on bliss of blamelessness. Mä oon kääntänyt sen syyttömyyden autuudeksi. Eli jos on toiminut elämässään silleen, että on parhaansa mukaan koittanut olla niin eettinen, toimia niin taitavasti kuin mahdollista, niin siitä tulee semmoinen tietty mielen rauha ja sitten voi istuskella siinä meditaatiossaan nautiskellen tästä syyttömyyden autuudesta. Mä oon itse myös huomannut semmoisen, että kun vuosia on harjoittanut näitä asioita, niin ehkä vuosi vuodelta on vahvistunut semmoinen olo, siis ei pelkästään meditaatioharjoituksessa, mutta myös muutenkin joku semmoinen tunne semmoisesta jostain sisäisestä vahvuudesta tai voimasta. Et kun usein tämä harjoittaminen voi olla tosi vaikeaa, että voi löytää itsensä tilanteessa, jossa niin, kuin niin paljon tekisi mieli vaikka valehdella eikä puhua totuudenmukaisesti, niin joskus on niin kuin hyvin vaikeissa tilanteissa ollut ja pystynyt sit toimimaan näiden mukaan, vaikka puhumaan taitavasti. Ja kaikki tämä rakentaa sitä tunnetta semmoisesta sisäisestä vahvuudesta, että mä oon todella tehnyt parhaani, että mä toimisin taitavasti, enkä vahingoittaisi ketään. Jotenkin se voima vaikuttaa jollain lailla kaikkeen olemiseen. Mutta vaikka olisikin silleen joillakin teistä, että menneisyydessä olisi tapahtunut ihan kaikkia hirvittävää, niin se ei haittaa, että silti on tosi hyvä idea harjoittaa. Ja harjoittamisesta voi olla paljon hyötyä. On tämmöinen tarina, buddhalainen tarina, tämmöisestä sarjamurhaajasta nimeltä Angulimala, Olen kuullut tuolla USAssa tapahtuu paljon semmoista, että vapaaehtoiset käy opettamassa meditaatiota vankiloissa vangeille. Ja on kuullut sitten joltain opettajalta siellä, joka on vankeja opettanut, että niille vangeille on kauhean kiva kuulla tämä tarina tästä sarjamurhaajasta. Että heille tulee semmoinen olo, että jos tällä Angulimalalla oli toivoa, niin heilläkin on toivoa. Eli tämä Angulimala oli Buddhan aikana semmoinen tyyppi, jolla oli projektina tappaa 1000 ihmistä. Ja silleen, että se aina kun se tappoi jonkun, niin se leikkasi siltä oikean pikkusormen irti. Ja sitten se huomasi, että okei, hän haluaa niinku kerätä nämä pikkusormet todisteeksi, mutta minne hän niinku laittaa nämä, jos hän laittaa vaikka johonkin puun onkaloon, niin sitten pienet eläimet käy ne syömässä. Että hän sitten päätyi siihen, että hän tekee semmoisen kaulanauhan, mihin hän ripustaa kaikki nämä pikkusormet. Ja nyt sitten tarinan mukaan tämä Angulimala oli murhannut tietysti 999 ihmistä, mitä pikkusormia oli sen verran. Ja siinä kohtaa hän sitten tapasi Buddhan ja koitti mennä murhaamaan Buddhaa. Mutta sitten kävikin niin, että hän ei saanut Buddhaa murhattua, vaan hän vaikuttui tästä Buddhasta ja hänen opetuksista niin paljon, että hänestä tuli Buddhan seuraaja ja itse asiassa rupesi ihan munkiksi. Ja hänen harjoitus ei todellakaan ollut helppoa ulkoisesti eikä sisäisesti tämän hänen taustansa takia, että vaikka hän niin kuin kävi almukierroksella pyytämästä ruokaa, niin ihmiset heitteli häntä kivillä, kun tiesi, että tämä on tämä entinen sarjamurhaaja. Mutta tarinan mukaan hän sitten niin kuin lopulta hän harjoitti paljon ja valaistui täydellisesti. Eli jos tämä on hänelle mahdollista, niin todennäköisesti myös teille. Ja sitten on myös niin, että jos me ajatellaan ihmisiä meidän ympärillä, niin se, että jos me ollaan sitouduttu eettiseen toimintaan, niin se on ihan valtavan arvokas lahja meidän ympäristölle. Et kun elämässä tapahtuu, asiat menee aaltomaisesti. Joskus voi olla niin, että rakastuu ihan päätä pahkaa johonkin tyyppiin. Ja sitten 2 vuoden päästä on siinä tilanteessa, että joutuu hakemaan lähestymiskieltoa. Ihmissuhteita syntyy, ihmissuhteita katkeaa, niin mulla on ainakin semmoinen kokemus, että jos mä tiedän jostain ihmisestä, että se on niinku todella sitoutunut eettiseen toimintaan, mä voin luottaa siihen, että vaikka meidän ihmissuhde katkeaisi tai me oltaisiin kauheissa riidoissa, niin tämä ihminen ei niin kuin tieten tahtoen tee mitään, että se vahingoittaisi mua tai loukkaisi mua, että se ei mene niin kuin puhumaan musta pahaa syyttä jonnekin kolmansille osapuolille tai rupeaa mua vainoamaan tai mitään muutakaan. Että on se luottamus, että tämä ihminen, että tapahtui mitä tahansa, oli tilanne miten vaikea tahansa, niin se on sitoutunut eettiseen toimintaan. Niin tämän tyyppisten ihmisten kanssa on tosi hyvä ja turvallista olla. Että oikeasti voi luottaa eikä tarvitse pelätä. Ja mä ajattelin, että mä voisin jakaa semmoisen henkilökohtaisen esimerkin tämmöisen harjoituksen kehityskaaresta. Kun mä olin about 20 vuotta. Mä luulin, että mä olin just 20-vuotias. Mä olin kesätöissä Kiinassa. Siihen aikaan Nokialla meni hyvin ja sieltä sai todella kivoja kesätyöpaikkoja. Niin olin kesätöissä Kiinassa ja siellä oli semmoinen, mitä mä en ollut ennen nähnyt, semmoinen niin kuin elektroninen kärpäslätkä. Ei ollut tavallinen kärpäslätkä, mutta se oli semmoinen sähköistetty kärpäslätkä. Että sillä kun vaan niin kuin hipaski sitä kärpästä, niin sit se kuoli. Ja sitten mä olin silleen, että tämähän on ihan mahtava idea. Että niin kuin vähän kuin mahtava ja tehokas idea. Sitten mä ostin aika monta niitä kärpäslätkiä, niin kuin toin Suomeen ja tuliaiseksi sitten kavereille tämmöinen. No, sitten rupesin harjoittamaan ja rupesin kuulemaan näitä opetuksia, että pitäisi todella välttää vahingoittamasta ketään eläviä olentoja. Ja sitten oli silleen, että no, tämmöistä ne nyt puhuu, mutta en mä nyt tiedä, että tuossa on tommoinen kärpänen, että mitä väliä sillä on, että tapaanko mä sen kärpäsen vai enkö mä tapas sitä kärpästä. Sitten on vaikka näitä tilanteita, että kärpänen on jumissa sisällä ja itse yrittää nukkua ja sitten se kärpänen vaan surisee hulluna eikä saa unta ja todella tekisi mieli tappaa se kärpänen. Mutta sitten kun mä olin tarpeeksi monta kertaa kuullut näitä opetuksia, niin oli semmoinen, että okei, mä en nyt tiedä mikä pointti tässä on, että ei pitäisi tappaa tuota kärpästä, mutta en mä nyt tapa sitä kärpästä, että mä esimerkiksi niin kuin vien sen ulos jossain purkissa tai sitten mä annan sen niin kuin olla siellä huoneessa ja koitan ignoroida sen. Ja sitten kuluu muutama vuosi, harjoitan lisää, niin mä huomasin, en ollut tehnyt mitään erityistä kärpäsharjoitusta, olin vaan niin kuin harjoittanut, niin mä huomasin semmoisen selvän muutoksen mun suhtautumisessa tähän kärpäseen. Et jos mä olin huoneessa, missä kärpänen on jumissa ja surisee hulluna ja yrittää päästä ulos, niin rupesikin ajattelemaan, että tuolla kärpäsellä on ihan oikeasti aika paha olla. Et se on jumissa jossain paikassa, sitä pelottaa, varmaan nahdistaa, se yrittää päästä ulos eikä pääse, se luulee, että ikkunasta pääsee läpi, vaikka ei pääse. Ja jos se on täällä kovin kauan, niin sehän kuolee nälkään tai janoon kanssa. Että tuolla kärpäsellä on kyllä varmaan niin kauheeta nyt, että mun täytyy tehdä asialle jotain. Ja sitten niin kuin vaan ihan yleisesti harjoituksen myötä jossain kohtaa tuli se, että oli niin kuin se kärpäsen etu muodostui suuremmaksi kuin oma etu silleen. Että niin kuin kärpänen kärsii, vaikka kuinka itse haluaisi nukkua, niin mä haluan viedä sen kärpäsparan ulos. Ja usein tämä menee just silleen, että kuullaan opetuksia, ne saattaa kuulostaa vähän oudoilta. Tai että toimiiko nämä tai onko näillä merkitystä, mutta jos niitä niin kuin harjoittaa ja katsoo ja kokeilee, niin sit voi ja todennäköisesti tuleekin tosi monin tavoin yllättymään ja hyötymään. Ja jos mietitään tätä eettisen toiminnan osa-aluetta, tätä taitavaa toimintaa, joka on se jalon kahdeksanosaisen polun neljäs osa, niin se koostuu kolmesta osa-alueesta. Eka on, että koitetaan pidättäytyä vahingoittamasta eläviä olentoja. Ja sen sijaan koitetaan toimia myötätuntoisesti. No toka on, että koitetaan pidättäytyä ottamasta sitä, mitä ei ole annettu. Ja sen sijaan koetetaan harjoittaa sitä, että voitaisiko me olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä jo valmiiksi on, ja kiitollisia siitä. Ja sitten kolmas on, että koetetaan pidättäytyä seksuaalisesta väärinkäytöksestä ja sen sijaan harjoittaa vastuullisuutta meidän ihmissuhteissa. Ja sitten nämä jutut tavallaan kuulostaa aivan itsestään selviltä. Tuntuu, että tämmöisiä on niin kuin jotenkin kuullut lapsesta asti tai jotain. Mutta sitten jos rupeaa enemmän reflektoimaan, niin huomaa, kuinka valtava voima näillä jutuilla on. Että tavallaan me vaikka eletään jotenkin itsestäänselvyytenä semmoisessa maailmassa täällä Suomessa, että pyörä on aina pakko lukita, jos se jättää johonkin. Se on ehkä pakko lukita jopa kahdella ketjulla tai viedä niin kuin asuntoon, kerrostaloasuntoon sisään, ettei sitä varastettaisi. On itsestään selvää, että oman kodin oven laittaa lukkoon, kun sieltä lähtee ulos. Ja mä luulen, että kerrostaloissa ei useimmiten edes pystyisi jättämään ovea auki, vaikka haluaisikin. Niin tavallaan me otetaan tämä kaikki itsestäänselvyytenä, mutta niin kuin ei se ole sanottu, että elämän pitäisi olla tämmöistä, että meidän pitäisi pelätä, että meidän tavaroita varastetaan. Mulla on tämmöinen artikkeli, minkä mä taannoin huomasin Helsingin Sanomissa. Tässä on haastateltu eetikkoa. Eetikko Antti Kylliäistä, eli henkilöä, joka on niin kuin perehtynyt etiikan harjoittamiseen. Ja hän on siis vienyt sitten etiikan sanomaa kouluihin ja päiväkoteihin ja työpaikoille. Ja hän on tutustunut etiikan historiaan Suomessa ja kertoo, että Suomessa on asenteet muuttunut. Että 70-luvulla jotenkin on Suomesta kadonnut semmoinen perinne, että lapsia kasvatetaan hyveisiin. Ja hän sanoo, että hyveet ei ole luontainen ominaisuus, vaan niitä pitää kasvattaa. Että tavallaan, että jos sä et sun kasvatuksessa ja kasvuympäristössä niin kuin opi vaikka reiluutta tai tasa-arvoisuutta tai anteliaisuutta, niin tavallaan ne ei niin kuin yleensä löydy susta itsestään itsekseen, ellei sä näe niitä sun ympäristössä. Ja sitten tässä artikkelissa sanotaan, että tämä eetikko Kylliäinen vei muutama vuosi sitten Helsingissä hyveet päiväkotiin. Lapset ottivat heti omakseen kolme annettua hyvettä: kannustavuus, reiluus ja ystävällisyys. Ensimmäinen asia, jonka lapset hyveillä tekivät, oli se, että he lopettivat kaiken kiusaamisen. Jos yksi erehtyi kiusaamaan, muut tulivat ja sanoivat, että tuo ei ole reilu aika ystävällistä. Ja he jatkoivat samaa, kun siirtyivät kouluun. Kiusaamisen lopettaminen vaatii joukkovoimaa. Kun iso joukko toimii hyveiden mukaan, kaikki on mahdollista. Ja sitten tämä eetikko Kylliäinen sanoo vielä, että muutamaa hyvettä kun toteuttaa päivässä, niin on oikeasti hauska katsoa itseä illalla peilistä. Onnistuin tässä. Oliko se hauskaa? Oli. Toimiiko yhteisö paremmin? Toimii. Miksi emme tee näin koko ajan? Ja tosiaan vielä uudestaan tämä, että kun iso joukko toimii hyveiden mukaan, kaikki on mahdollista. Vaikka nämä voi kuulostaa pieniltä asioilta, että pidättäydytään tuottamasta vahinkoa, pidättäydytään ottamasta sitä, mitä ei ole annettu. Kun miettii kaikkea pahaa, mitä maailmassa tapahtuu, voi olla korruptiota tai terrorismia tai sotia, niin nehän kaikki koostuu tavallaan yksilöiden valinnoista. Yksilöt, ne ei ole mitään semmoisia kasvottomia, epämääräisiä juttuja, vaan ne koostuu yksilöiden valinnoista. Jos kaikki yksilöt olisi edes niin kuin jollain tasolla kiinnostuneita harjoittamaan näitä taitavaa puhetta, taitavaa toimintaa, taitavaa elinkeinoa, niin maailma voisi olla aika tosi erilainen paikka. Ja mä mietin sitä, että meidän omana aikana vertaa Buddhan aikaan, niin mä voisin kuvitella, että tämä eettisen toiminnan harjoittaminen voisi olla jopa tärkeämpää kuin Buddhan aikana, kun tuntuu, että aika vähän mä katson telkkaria. Tuntuu, että tosi usein kun katsoo, laittaa telkkarin päälle, sieltä tulee joku sarja, että siellä niin kuin näytetään ihan näiden juttujen vastakohtia. Että siellä ihmiset puhuu kaikkea muuta kuin taitavasti toisilleen, ne toimii kaikkea muuta kuin taitavasti. Että tässä tämmöinen ääriesimerkki. Mä otin Time-lehdestä, joka meille tulee joku kerta. Tässä puhutaan tämmöisestä Nuori paavi Young Pope-sarjasta, mitä mä luulen, että Suomessakin on nyt esitetty. Niin tää jutun otsikko on, että jos mä vapaasti suomennan, että HBO:lla tyrannimainen uusi paavi himoitsee valtaa. Eli kun mietitään, että tehdään TV-sarja paavista, niin olisiko se sarja semmoinen, että siinä kuvataan, kuinka niin kuin antelias se paavi on ja kuinka se ratkaisee konflikteja ja on tosi hyväntahtoinen ja myötätuntoinen ja auttaa kaikkia? Niin ei, tehdään sarja paavista, joka on tyrannimainen ja himoitsee valtaa. Et mitä meidän päähän tulee niin kuin joka päivä? Hirveästi vaikutteita, jotka on ihan täysin päinvastaisia kuin noin.